ვიქტორი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ირანზე, ირანში მიმდინარე მოვლენებზე. იმაზე, რაც არის ცნობილი, რა ინფორმაციაც ვრცელდება, ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ გიორგი გობროინძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
ისა მადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ საახალწლო დღეებში ერთ-ერთი მთავარი თემა პოლიტიკური, საგარეო პოლიტიკური ირანის ამბები გახლავთ, ირანში საპროტესტო გამოსვლები, შემდეგ უკვე კონტრგამოსვლები მთავრობის მხარდამჭერებისა უკვე ესეთი სიტუაცია, ესე ვთქვათ, ძალიან ორგანიზებული მრავალრიცხოვანი იყო ეს მთავრობის მხარდამჭერი გამოსვლებიც, ერთისაც აღნიშნავენ, რომ მთავრობის მხარდამჭერი გამოსვლები ადგილზე მედიამ სულ სხვაგვარად და მასშტაბურად გააშუქა, ვიდრე საპროტესტო გამოსვლები, ის გამოსვლები, რომლებიც მთავრობის საპირისპირო იყო და ირანის არაერთ ქალაქში გამართა. სამწუხაროდ არის მსხვერპლი ამ ანტისამთავრობო გამოსვლებისას სულ ცოტა 22 კაცია დაღუპული, 400-ზე მეტი ადამიანი არის დაკავებული, ესეთია ინფორმაცია, რაც ვრცელდება. ასევე შეფასებებს რაც შეეხება, არის უკვე შეფასებები, როგორც ოფიციალური, ისევე ანალიტიკოსებისა. ოფიციალურს რაც შეეხება კონკრეტულად შეერთებული შტატების გამოხმაურებას, არის ძალიან მხარდამჭერის ანტისამთავრობო გამოსვლებისა გასრულია ღია და გამოკვეთილი, გაეროს უშიშრობის საბჭოს მოწვევასაც ითხოვს შეერთებული შტატები და ასევე ლაპარაკია დამატებით სანქციებზე ირანის წინააღმდეგ, თუ კი რაღაც ისე არ წარიმართა, რაც ესე ვთქვათ ეწინააღმდეგება დემოკრატიის ნორმებს, თუმცა ირანში და ირანის კონტექსტში ამაზე ლაპარაკიც ალბათ გარკვეული პირობითობების გათვალისწინებას გარკვეული კი არა მოითხოვს. რაც შეეხება გამოხმაურებებს, ცოტა გამიგძალდა სიტყვა, მაგრამ მეც ინტერესით ვადევნებ თვალს, ბუნებრივია, ასეთი რამ არ ხდება, რომ იტყვიან ყოველდღე, და ის თუ რამ გამოიწვია ადამიანების პროტესტი, რამ გამოიწვია ის, რომ მოხერხდა ორგანიზება არც თუ უმნიშვნელო, ასე ვთქვათ, გამოსვლების და აქციების, რომელიც გრძელდება, და ჯერჯერობით მაინც ალბათ ძნელია იმის თქმა, ეს რაში შეიძლება გადაიზარდოს, როგორ შეიძლება განვითარდეს. არის გარკვეული ვარაუდები, წარმოდგენილი მაქვს, რომ თქვენს გექნებათ გარკვეული ვარაუდი და წარმოდგენა იმაზე, საით შეიძლება ეს ყველაფერი წავიდეს. ადგილობრივ აქაურ საზოგადოებების გამოხმაურებას რაც ეხება, ერთი არის, ერთი ნაწილი სამს ბევრ კითხვას, მე შესაძლოა უფრო ამ ნაწილში ვიყო. მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ, გამამხნევებელ ფრაზებს წერს ირანელი საპროტესტო, ირანში საპროტესტო აქციების მონაწილეების მისამართით, გარკვეული იმედები გამოითქმის, რომ აი შეიძლება იქ რაღაც შეიცვალოს. ხალხი იბრძვის დემოკრატიისთვის, ხალხს მობეზრდა კორუფცია, მობეზრდა სიღარიბე, ის რომ ვერ გამოდის ამ მდგომარეობიდან მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. აი რა არის სურათი, რომელსაც თქვენ ხედავთ? გიორგი გობრონიძეა დილის საუბრების სტუმარი დღეს და თქვენ თუ გექნებათ შეკითხვები ამ, ასე ვთქვათ, ამბებზე, რაც ირანში ხდება, ან მოსაზრებები, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე.
თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, როცა თქვით, რომ ხალხს მობეზრდა სიღარიბე და ხალხს მობეზრდა კორუფცია, იმიტომ რომ რეალურად ირანული პოლიტიკური პროტესტის დღევანდელი, ასე ვთქვათ, სიტუაციის მთავარი გამომწვევი მიზეზი სწორედ არის ბოლო წლების განმავლობაში ირანში შექმნილი საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური ვითარება. გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად ქვეყანამ ვერ შეძლო გამკლავებოდა იმ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ გამოწვევებს, რომელიც ჰქონდა მას, იმიტომ რომ თვითონ ჰასან რუჰანი, როდესაც ხდება პრეზიდენტი ირანის, იგი ხალხს პირდება, რომ იწყებს, შეამცირებს უმუშევრობის დონეს და დაიწყებს ბრძოლას კორუფციასთან. მაგრამ მისი პრეზიდენტობიდან ამდენ წლის გასვლის შემდეგაც ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყანაში უმუშევრობის დონე იზრდება და ბოლო 5 წლის განმავლობაში ირანში უმუშევრობის დონე იყო მზარდი, როგორც ასეთი, და იმავდროულად ქვეყანაში ეკონომიკა უარესდება. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ირანის ხელისუფლებამ ვერ შეძლო 2016 წლის იანვრის შემდეგ, მას შემდეგ რაც პრაქტიკულად სანქციების უდიდესი ნაწილი ირანს მოეხსნა, ქვეყანაში შეექმნა რაღაც ეკონომიკური ბუმი ან ეკონომიკური სწრაფი გავითარების რაღაც ტენდენციები. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ირანი არ აღმოჩნდა პირველ რიგში მიმზიდველი უცხოელი ინვესტორების და ის მოლოდინი, რომელიც არსებობდა, რომ არიქა და 70 მილიონიანი ბაზრი დაინტერესდებოდნენ ბევრი უცხოელი ინვესტორები, იქნებოდა რეალური, ნუ ეს ასე არ აღმოჩნდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღემდე მდე აქვს საკმაოდ ხისტი პოზიცია ირანთან დაკავშირებით და ასევე ევროპელი პარტნიორებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ცდილობენ არ გააღიზიანონ თავიანთი მოკავშირე და იმავდროულად თვითონ ირანში არსებული ვითარება იქ არსებული კორუფციაც ირანს ნაკლებად მიმზიდველს ხდის უცხოური ინვესტიციებისთვის. შესაბამისად, ვერც ინვესტიციების მოზიდვა, ვერც მნიშვნელოვანი ასე თქვა წინსვლა ეკონომიკაში გარდა იმ სექტორებისა, რომელიც უკავშირდება უშუალოდ ენერგეტიკასა და ნავთობს, ვერ ხერხდება და საბოლოო ჯამში ამას მოყვა ის, რომ ირანში უმუშევრობის დონე მაგალითად ახალგაზრდებში ოფიციალური მონაცემებით იყო სადღაც დაახლოებით 12%, თუმცა არაოფიციალური მონაცემებით იგი ორჯერ დიდია, როგორც ასეთი ზოგიერთი ექსპერტი იმასაც კი საუბრობს, რომ 30-40%-ად შეიძლება უახლოვდებოდეს ახალგაზრდებში უმუშევრობის
მაჩვენებელი. საერთო მაჩვენებელი უმუშევრობის 12.6 არის, რაც ჩვენ გვაქვს ხელთ.
ეს არის ოფიციალური, თუმცა როგორც ექსპერტები აფუფენ, არაოფიციალური შეიძლება ორჯერ მეტიც კი იყოს, როგორც ასეთი არ უმუშევრობა ბოლო 5 წელია იზრდება და ინფლაციის მაჩვენებელი არის დაახლოებით 10% ირანში, რაც მნიშვნელოვნად აძვირებს თუნდაც პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, კვების პროდუქტებზე ფასებს და საბოლოო ჯამში მივიღეთ რეალობა, რომ 5 წლის განმავლობაში ირანში შეინიშნება არა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, არამედ საუკეთესო შემთხვევაში იგივე დონეზე შენარჩუნება, უარეს შემთხვევაში კი ცხოვრების დონის კვეთრი გაუარესება მთელ რიგ რეგიონებში. შესაბამისად, აი ეს პროტესტი ძირითადად არის განპირობებული, რომელიც დღეს მიმდინარეობს ირანში, შექმნილი მძიმე ეკონომიკური და სოციალური ვითარებით, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ დააკვირდებით თეირანი იყო შედარებით მშვიდი ამ შემთხვევაში, პოლიტიკური ცენტრი ირანისა დედაქალაქი, ძირითადად პროტესტი წავიდა პერიფერიებში, ხომ ირანის როგორც ასეთი, სადაც გაცილებით უფრო ცუდია ცხოვრების დონე, გაცილებით უფრო დაბალია ცხოვრების სტანდარტი და თუნდაც 2009 წლის საპროტესტო გამოსვლებისგან სწორედ ეს განასხვავებს ამ შემთხვევაში დღევანდელ გამოსვლებს, რომ ნასლოდ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ცვლილებებისა, იმიტომ რომ 2009 წელს ძირითადად მაინც მაჰმუდ აჰმადინეჯადის მეორე არჩევას ეხებოდა, თუ არ ვთქვი ეს პროტესტი და იყო ძირითადად არჩევნებზე მანიპულაციები პროტესტის თავარი მიზეზი, ამ შემთხვევაში ეს არის ასე ვთქვათ უპირველეს ყოვლისა სიღარიბე, სოციალური უთანასწორობა, გაჭირვება, რომელიც არსებობს რეგიონში და რომელმაც გამოიყვანა ეს ხალხი ქუჩაში.
ხო, მაგრამ გაჭირვება მესმის, რომ უარესდება სტატისტიკა ოფიციალურიც და მითუმეტეს ის რაზე ვარაუდით შეიძლება გქონდეს, მაგრამ ესეთი გამოსვლების ორგანიზებას და ჩანს კიდეც ამ გამოსვლების ფონზე არაერთი ფიგურა პოლიტიკურ ნაწილს, რაც შეეხება პოლიტიკურ თარგმნას ამ პროცესის. არ ვიცი რამდენად ხედავთ თქვენ, რომ ის ფიგურები, ვინც ჩანან ამ ფონზე თამეთ პოლიტიკური ასე ვთქვათ მოწოდებებით, რამდენად ეკუთვნით მათ მთელი ეს პროცესი, რამდენად ფლობენ თავს ამ ვითარებას?
საქმეს ამაშია, რა იგივე 2009 წლიდან განსხვავებით, როდესაც იგივე მწვანე მოძრაობა იყო ძალიან აქტუალური და ასე ვთქვათ მათი ლიდერი რეალურად მოიაზრებოდა აჰმადინეჯადის ალტერნატივად და კაცმა არის ზრი დამთავრდებოდა ეს პროტესტი, თუნდაც მწვანე მოძრაობის ლიდერს ეებრძანებინა თავისი ასე ვთქვათ მომხრეებისთვის სამთავრობო შენობების დაკავება, ან თუნდაც იგივე მართველი რეჟიმის დამხობა, იმიტომ რომ შესაძლოა მართლაც მიიღოთ ირანში ამ დროს რევოლუცია. იდღეს შედარებით უფრო დაქსაქსული არის ეს პროტესტი და ეს პროტესტი არის უფრო სახალხო ხასიათის, ვიდრე ასე ვთქვათ ვერტიკალური. ეს არის უფრო ჰორიზონტალური პროტესტი, რომელიც სწორედ მოდის ხალხისგან და ეს პოლიტიკური ლიდერები ტოვებენ შაბეჭილებას, რომ უბრალოდ ცდილობენ მოერგონ იმ კონიუნქტურას, რომელიც არსებობს და უბრალოდ არ გაუშვან პროცესების მართვის სადავეები ხელიდან მთლიანობაში. სწორედ ეს არის ალბათ მთავარი განმასხვავებელი 2009 წელსა და ამაშორის. თუმცა აქვე არის ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი ნიუანსი, რითიც ირანში მიმდინარე დღევანდელი პროცესი ასევე წააგავს ეგვიპტეში თავის დროზე გამვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმი დაემხო. ეს არის ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელებისა და მედიის ასე ვთქვათ მაღალი როლი, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ მთლიანობაში ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა ეგრეთ Telegram Messenger-მა, ხო, თუნდაც ამ შემთხვევაში და უკვე ირანის მთავრობა ცდილობს და აწესებს კიდევაც გარკვეულ შეზღუდვებს აი ამ აპლიკაციის მოხმარებასთან დაკავშირებით. ანუ როგორც ხედავთ, აი როგორც ეგვიპტეში ხდებოდა, როცა Facebook რევოლუციას დაარქვეს, ხომ თახრირის მოედანზე გამვითარებულ პროცესებს სოციალური ქსელის საშუალებით მიმდინარეობდა მასის მობილიზება, ანალოგიურად ხდება დღეს უბრალოდ ეს ირანში და სწორედ ამიტომ ეს არის უფრო მეტად სახალხო პროტესტი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის რაღაც პარტიების მიერ დაორგანიზებული ფიოდ მათ მიერ რაღაცა გაწერილი პოლიტიკური გეგმა, რომ ისიან აი მაგალითად კონკრეტული ერთი ნაბიჯის მერე რა უნდა იყოს მეორე ნაბიჯი, ეს არ ჩანს. ანუ არსებობს სახალხო პროტესტი და ლიდერები მიყვებიან ხალხს ამ შემთხვევაში და არა ხალხი ლიდერებს.
მესმის, რომ ძნელია პროგნოზირება. მსმენელს შეგახსენებთ, გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ 2018 წლის ასე ვთქვათ პირდაპირ ეთერს დილის საუბრებს სწორედ აი ეს დაიწყებთ ხსნით ირანის ამბებით, ირანში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს 28 დეკემბრიდან მოყოლებული, თითქმის კვირა ხდება უკვე. გუშინ გადაიცა ირანის მედიის საშუალებით თავრობის მხარდამჭერი გამოსულები, ასევე ათასობით ადამიანი, ათეულათასობით გამოვიდა თავრობის მხარდასაჭერად. იქ არსებული რეჟიმის და მდგომარეობის ფონის მედია გარემოს თუნდაც გათვალისწინებით, ნათელია როგორ შუქდებოდა ვთქვათ ერთი გამოსულები მეორისგან განსხვავებით? გულისხმობ თავრობის მხარდამჭერი გამოსულების პომპეზურ, ასე ვთქვათ, საყოველთაო გაშუქებას. ეს ახდენს ზეგავლენას ბუნებრივია მოსახლეობაზე. ირანი არის 80 მილიონს აჭარბებს მოსახლეობა ბოლო სტატისტიკით, 2009 წლისგან განსხვავებით გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობა და ეს არ, ასე ვთქვათ, ძნელია ლაპარაკი დღეს იმაზე რაღაც ორგანიზებულობაზე, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა ამ გამოსვლებისა, თუმცა უკვე ჩანს არ ერთი პოლიტიკური ფიგურა ამ ფონზე, რამდენად ითამაშებენ პოლიტიკოსები აქ გადამწყვეტ როლს, ჯერჯერობით ასე ვთქვათ მორგება ხდება ამ პროცესზე, ვისაც რა ინტერესი აქვს, ხალხს კი აწუხებს ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, დაღმასვლა, აწუხებს სიღარიბე და აწუხებს ის, რომ ქვეყანა კორუფციაშია ჩაფლული. მსმენელი ყავს, არ მომეჩვენა, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგილოცავთ 2018-ზე და წარმატებას გისურვებთ.
ასევე გილოცავთ, გილოცავთ, ბრძანეთ.
ახლა ჩვენ თუ გადავხედავთ გასული ზაფხულის მონაცემებს, ახლა თუ ტურისტული პროცენტები შუავიღებს რიცხვებში, ირანს ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი ეკავა ამ ქვეყანაში.
საქართველოში ბრძანებთ?
დიახ, საქართველოში, დიახ, ძალიან დიდი რაოდენობა იყო ტურისტული კუთხით ირანელები ხდება. და ერთ-ერთ ხალხი თუ შეხედავდა, იყოდა, რომ აი ირანში ქვეყანა ასობილია, ხალხი ჩამოდის, ფულხაზავს, რაღაც ეკონომიკა გამართულია და შეიძლება საქართველოს კიდევაც შეშურდეს, თქვა ირანის ქვეყნები ერთსაფრთხეს, ეს ხალხი ესეთ ათობილ ქვეყანაში ცხოვრობს, მაგრამ თურმე საქმე არ შეაფოფილა. აქა იქამდე მივიდა, რომ 22 დღეს დაღუპული. ეს სწორად აღნიშნეს თქვენ, კორუფცია, დაბალი ერფასები, ინფლაცია, უმუშევრობა და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ეს ამით არ დასრულდება და მე ვფიქრობ, თავრობა დაემხობა. აქ დიდი თქმები კიდევ ის არის, რომ ზუსტად საქართველო ირანს დაადგა. აი იმ ნაბიჯებით გადის ჩვენი თავრობა. რან გასხვება არის, ხალბატონ ნინო, ერთი მითხარი, საქართველოს კორუფცია არ არის, უმუშევრობა არ არის, დაბალი ხელფასები არ არის, დაბალი ხალხს აკაც მობეზრდება. და აი ამის შეშიმა ზუსტად იგივე ბედი არ გაიზიაროს საქართველო. ზუსტად მაგის ზღვარზეა მისული ჩვენი ქვეყანა, აფეთქების ზღვარზე. დღეს ხალხს უჭირს ძალიან ერთი წინამძღვარი გვინდა, რომ გამოვიდეს ყველა. ადიო.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. ხო, რადგან საქართველოში მყოფი ირანელები მსმენელი ტურისტებზე ლაპარაკობდა ახსენა, არ ვიცი, შესაძლოა ტურისტებიც იყვნენ, მათ შორის ვინც ირანის საელჩოსთან გამართა აქცია თბილისში, სწორედ ასე ვთქვათ, ამ საპროტესტო აქციების მხარდამჭერი აქცია იყო თბილისშიც, იყო ესეთი ერთგვარი გამოხმაურება. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს, ბატონო გიორგი, და აუცილებლად ვუპასუხოთ შემდეგ ერთად. დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, ბატონო ნინო. აი ქალბატონი, ახლა ამში მოვიდნენ საცხოვრებლად, მეორე მხრიდანაც შევხედოთ. აი თქვა მაგალითად ირანში ვიცით, გარკვეული მიასო განიცადა იზოლაცია და სანქციები გარკვეულად, ამათ გარკვეულად იმოქმედ ირანის იმაზე და მერე თუ გავიცეთ, რომ ირანისო მსოფლიოში პირველ ადგილზე არისო 1000 მოსახლეზე სტუდენტების რაოდენობაზე, საკმაოდ მოსახლეობის დიდი რაოდენობა და გარკვეულად გარკვეული უკმაყოფილება გამოიჩინა მოსახლეობაში. მაგრამ მე მაინტერესებს, ესეთი უკმაყოფილება არის სხვადასხვა ქვეყნებში, არის ბევრი და წარმოიშვა შედა ფაქტორები ამ ამბოხებისა, მაგრამ აქ გარეშე ძალებსაც თუ არ თუ გავითვალისწინებთ, ხომ შეიძლება გავითვალისწინოთ? აი მაგალითად იყო კარგად დაწყობილი ქვეყნები, მაგრამ როდესაც პატარა ამბოხება მოხდა რაღაცა გარეშე ძალის მოქმედებით, მოხდა იქ გარკვეულად ეწოდებული რევოლუციები, არანული გაზაფხული გვახსოვს, სადაც აწყობილი ქვეყნები დაემხო, ლიბიის ამ მაგალითის შემდეგ ერაყის მაგალითის, სირ სირიის მაგალითებს, სადაც უნდა სახელმწიფოს დამხობა, მერე თურქეთში აცნილობა ჩარევისა და აი ესეთი ჩარევა ხო არ ხდება ახლა, ალბათ უფრო ხდება, რადგან ამერიკაში სულ თავად მოწინააღმდეგე ახლა აღმოსავლეთის პოლიტიკის გახორცელებაში და ერთ-ერთი რუსეთის მოკავშირეთ ირანის მოისაზრება და აი ეს გარეშე ფაქტორები ჩარევა, როგორც მოხდა თქვა უკრაინაში არასწორია და აი ამ ფაქტორებსაც მოხდა და აი ჩვენს მინდის მართალს აფსანდებოდა. იყურადღებას მომახვილეთ ის ქვეყნას, მაგრამ ჩვენს ლოგოში ფასადრი იქნა დენი გააჭირა და იმასე იყო მაგ ქათმის ხორცის მოხატებაც და ფასიზმოზე ეს სახელმწიფო მქან დაიხია. არ გამძლეთ ამასა და გარკვეული ბოლო პერიოდით მაგაც ჩაახშეს ეს რეგულირება და აი რატო არ მივახცეთ თქვა მაგალითად თქვა ჩვენს ფაქტორებს ახაც ხო გაჭირდა და ინდექსით ახაც მოხდა და აი თუ მოხდება გარეშე ძალების ჩარევა ახაც შესაძლებელია მოხდეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. გარე ძალების ჩარევაზე ლაპარაკობს, აცხადებს და გმობს ირანის ხელისუფლება ამას. და ასევე ეს ფონი დასავლეთიდან მხარდამჭერი ფონი მოდი ასე ვთქვათ, სტატები არ არის მარტო ამ პოზიციაში.
არამხოლოდ დასავლეთიდან, არამედ ისრაელიდანაც და ეს არის ლოგიკურიც, რომ იქნება გარეძალების დაინტერესება ირანის ისლამური რეჟიმის დამხობით. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ თვითონ ირანის ისლამური რეჟიმი თავის საგარეო პოლიტიკის კონსტრუირებას აკეთებს ეგრეთ წოდებულ შორეულ და ახლო საფრთხეების მიხედვით და თუ კონსტრუქტივისტულ ჭრილში გავიხილავთ ირანის საგარეო პოლიტიკას, ერთ-ერთი ესეთი სოციალური კონსტრუქცია სწორედ არის ისრაელი როგორც მტრის ხატი, როგორც შექმნილი ირანში და 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ პრაქტიკულად ირანის ხელისუფლება ერთ-ერთ ამოცანად დაისახა და კონსტიტუციის რანგშია პრაქტიკულად დაყვანილი ის, რომ ირანის წმინდათა წმინდა ვალია ისრაელის სახელმწიფოს განადგურება. როდესაც პოლიტიკური რეჟიმი საკუთარ არსებობის ერთ-ერთ მიზნად ისახავს სხვა სახელმწიფოს განადგურებას, თავისთავად ხადი არის ამ სახელმწიფოს განას, როგორც ასეთი იქნება დაინტერესება მოცემული პოლიტიკური რეჟიმის დასუსტებით. ეს არის
ერთი დაინტერესება, რამდენად თვლით თქვენ, რომ ფაქტორია ეს დაინტერესება პოზიციის გამოხატვა ერთად ისე ასეთი მკვეთრი გამოხატვა, როგორც შეერთებული
შტატების პრეზიდენტი, მაგალითად ირანის შიგნით მიმდინარე პროცესებში გვახსოვს ჩვენ ძალიან ბევრი, თუნდაც იგივე გავხსენოთ ბირთული პროგრამის დროს, როდესაც ებრაული სპეცსამსახური უბრალოდ ირანის ცენტრში ახდენდა ლიკვიდაციას შესაბამისი მეცნიერების ვიცეკმენ დასაქმებული ბირთულ პროგრამაში და ხელს უწყობდნენ ირანის ასე ვთქვათ ბირთული ტექნოლოგიების გამვითარებას. შესაბამისად გამორიცხვა თავისთავად ხადი არ შეიძლება, მაგრამ ესე ცალსახათო ამტკიცოდ ისე რომ თითქოს ჩვენ შეგვარდთ მოსადის კაბინეტებში და უსმენთ გააწყვეტილებას რა ზეიღებენ, ესეც არ იქნება სწორი გამომდინარე იქიდან, რომ ეს რაღაც დაემსგავსება შეთქმულების თეორიას, თუმცა არსებობს დაინტერესება და რა თქმა უნდა არსებობს გარე ფაქტორები, რომელიც ასევე უწყობენ ხელს და მოდი შევხედოთ იმასაც, რომ სანქციების მიზანიც ხომ სწორედ ეს იყო, რომ ხელისუფლებაზე მომხდარიყო ზეწოლა და ან მიეღოთ ხელისუფლების ცვლილება ქვეყანაში, ან მიეღოთ ხელისუფლების პოლიტიკის ცვლილება საბოლოო ჯამში. ანუ ორიდან ერთი უნდა მომხდარიყო, ანუ ისლამური რეჟიმი ირანში როგორიც არსებობს, უნდა შეცვლილიყო და გამხდარიყო დასავლეთისთვის უფრო მეტად მისაღები. სწორედ ეს იყო 1979 წლის შემდგომ დაწესებული ასე ვთქვათ სანქციებისა და აი ამ რაღაც საერთაშორისო იზოლაციური მექანიზმების ძირითადი მიზეზი. მაგრამ დღეს რასაც ხედავთ საბოლოო ჯამში, აი თქვენ ახსენეთ, რომ დასავლეთი მსჯელობს ახალი სანქციების დაწესებაზე, ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი სანქციები ითამაშებს რა თქმა უნდა ირანის ისლამური რეჟიმისთვის თვითონ სასარგებლო როლს, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ, რომ ირანის ისლამური რეჟიმს ყავს მომხრეები ადგილზე. კი, შეიძლება ეს იყოს ორგანიზებული მთავრობის მიერ, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ პოლიტიკური კრიზისის პერიოდში აღმოჩნდნენ ირანში ადამიანები, რომლებიც მთავრობის დაძახილზე გამოდიან, რომლებიც დგებიან პოზიციაზე და საკმაოდ ბევრი მომხრე ყავს ისლამურ რეჟიმს თვითონ ირანში და ნებისმიერ შემთხვევაში ირანს ექნება საშუალება, თუ კი სანქციები დაუწესდება მას ხელახლა, რომ გაიშვიროს ხელი რა თქმა უნდა დასავლეთისკენ და თქვას, რომ აი ცუდი ცხოვრება ირანში გამოწეულია სწორედ იმიტომ, რომ დასავლეთში მას ხავს მტრები, რომლებიც არ აძლევენ ირანს გამვითარების საშუალებას. მაგრამ თუ კი სანქციები არ დაუწესდება და ირანის ხელისუფლება გააგრძელებს იგივე ტიპის ეკონომიკურ პოლიტიკას, მაშინ რეალურად გამოჩნდება, რომ ირანის თავრობა არის არაეფექტური უბრალოდ აქ დასავლეთის სიმართლეში არაფერ შუაშია.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და შემდეგ დაგისამთ. მე კითხავს დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
მიესალმებით მე სტუმარს და მოგილოსთან.
კიდოსაც
ხვენ. შობას და ისურვეთ რომ ხომ ერთმა ამაზე ცუდი და კატასტროფული ახალი წელი მეტი აღარ გვაჩვენოს და აიქიდან გამომდინარეც დაგისამთ კითხვას. აი რა ხდება ახლა ირანში? Ну გასაგებია შეიძლება ირანს თავისი პოლიტიკისთვის დემოკრატიულმა სახელმწიფოებმა რაღაც ემბარგოები დააწონ, იმიტომ რომ ჩვენი ირანი არის დიქტატორული ტერორისტული სახელმწიფო ისრაელის დონისა, რამეთუ ისრაელიც არის ახლა სურათ ტერორიზმის დაფინანსებაზე თავის ინტერესების დასახუციერებლად ირანთან მიმართებაში და მუსლიმ სამყაროსთან მიმართებაში. მაგრამ რაც შეეხება საქართველოს, რა გამოდის? იმის გამო, რომ ირანი არ არის შესული მომაკვდავი ერების ქვეყნების 10-ათეულში, 10-ათეულში, იმას აქვს უფლება, რომ ჩაატაროს მიტინგი, მოითხოვოს ხელისუფლების
აკავშირში ეს ერთმანეთს
გამოხატოს, მაგრამ ჩვენ იმის გამო, რომ მომაკვდავი ერების 5-ათეულში პირველ ადგილზე ვართ, ამისი უფლება აღარ აქვს. არა, იმიტომ რომ აქ არც ამერიკა დაგვეხმარება პროტესტის დროს, არც ევროპა და სტანდარტულად რაღაცნაირად უნდა მივიდეთ 2014-ში, სადაც შეიძლება წითელ წიგში შეგვიყვანენ და ჩარჩოებში ჩაგსვამენ, თუ რა ხდება. აი, იქ თუ ერევა ამერიკა და ევროპა, ჩვენთან რატო არ უნდა ერეოდეს, რომ დემოკრატიულად მოაზროვნე ერი, ქრისტიანი ერი, ევროასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი, ვიზალებზეც მიიღები, რომელიც საიდანაც 200,000 მეტი უკვე სახელმწიფოდან გაიქცა, 21 საუკუნეში კოსმიურ კომუნიკაციურ სიტუაციაში ამისთანაც ვითარებაში გვაყოფეს რუსეთი უნდა ოლიგარქის მთავრობა. რუსეთის ოლიგარქის მთავრობა ნაკლები ირანის ხელისუფლების მთავრობაზე თქვენ გონიათ საქართველოსთან მიმართებაში, თუ რაღაც 80 მილიონია ვართ, ამიტომ შეუძლია თვალი დახუჭონ? ნუ ჯანდაბა, 3 მილიონი გინყოფილა გინდა რა?
არ ყოფილი. დიდი მადლობა ზარისთვის. დასავლეთის მხრიდან და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე არ ყოფილი ასეთი დამოკიდებულება, გინყოფილ ხართ გინდა რა? რაც შეიძლება კიდევ კპირდები და არ დამიწყებია და აუცილებლად მიუძღვნით ერთ გადაცემას მოსახლეობის დაბერების საკითხს, ეს ეხება ასე ვთქვათ გაეროს ნაცემებს ერების დაბერების შესახებ და ამ ყველაფრის სტრუქტურაზე და ამ ბავზე, ასე ვთქვათ, პროგნოზზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ სხვა სტუმართან ერთად. რა შეეხება იმ სმენელის, ასე ვთქვათ, აი მოსაზრებას, კითხვა კიდასო, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ზუსტად ელოდება პასუხს გისმენთ.
მთლიანობაში რა შეიძლება ითქვას, აქაც როგორც ვამბობთ, ნაკლებად სათუოა იმისთვისება, რომ აი ესე დასავლეთი ზოგადად პირდაპირ არის ჩარეული ირანის საქმეში, თუმცა არ არის ეს გამორიცხული, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი. საფრთხე ყოველთვის არსებობს, როცა არსებობს ქვეყანა საინტერესო რეგიონში, რომ გარეძალები ეცდებიან მასზე გავლენის მოხდეს. მთავარი პრობლემა არის ის, თუ რამდენად მისცემს ქვეყნის შიგნით არსებული ვითარება საშუალებას გარე საფრთხეებს, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, მათი პრაქტიკული იმპლემენტაცია, პრაქტიკული რეალიზება, იმიტომ რომ ყოველთვის იქნებოდა ამერიკის დაინტერესება და ეს დაინტერესება არავის უცხო არ არის, რომ ისლამური რევოლუციის შემდეგ არსებობს, რომ ირანში ხელისუფლება შეიცვალოს და გახდეს იგი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მისაღები. ყოველთვის იქნებოდა დაინტერესება ისრაელის მხრიდან, რომ ირანის ხელისუფლება გახდეს ისრაელის მიმართ უფრო მშვიდობიანი და ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ მიმღებლობით გამორჩეული, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი, როგორც ასეთი, ირანი არის შემქმნელი და სპონსორი ჰეზბოლასი, ისრაელის საზღვრებთან ლიბანში მოქმედი ტერორისტული ორგანიზაციისა, რომელმაც არაერთი პრობლემა შეუქმნა თვითონ, ასე ვთქვათ, ისრაელის სახელმწიფოს. და ეს ინტერესი არსებობს, ეს ჩარევა არსებობს დასავლეთის მხრიდან, ეს დაინტერესება ყოველთვის იარსებებს, როგორც ასეთი. რა შეეხება საქართველოსში მიმდინარეში და ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესებს, აქაც ნამდვილად რთულია იმის გმა, რომ ზოგადად დასავლეთს ან მსოფლიოს არაინტერესებს რა ხდება საქართველოსში და მათთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს, უბრალოდ ძალიან შორსაგვიყვანს და გავწდებით ამ გადაცემის თემას, რომ ამაზე ვისაუბროთ.
რამინე კითხოთ, შესაძლებელია სხვადასხვა გვარად, როგორც თქვა, აღიქვამდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელებში პოსტებს, მის განცხადებებს, თუმცა ამ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საჭირო შესაფერის დროს ხარს დაუჭერს ანტისამთავრობო, ასე ვთქვათ, გამოსვლების მონაწილეებს შეერთებული შტატები, რა შეიძლება ემსახურებოდეს, არა, რატომ კეთდება ეს განცხადება პრეზიდენტის მიერ?
Ну, ეს მხოლოდ ალბათ
მინიმუმ გაღვივება.
კი ბატონო, არა, რა თქმა უნდა, ტრამპი დაინტერესებულია, როგორც ვამბობ, და განსხვავებით იგივე ობამას ადმინისტრაციისგან, ტრამპმა იმ თავითვე დაიკავა ძალიან ხისტი პოზიცია ირანის ისლამურ სახელმწიფო რესპუბლიკასთან მიმართებაში. თუნდაც იგივე გადაიხედა ბირთვული შეთანხმება, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ზოგადად ირანის მთავრობის კეთილსინდისიერება ამ შეთანხმებაში. საუბარი დაიწყო ახალ სანქციებზე, სწორედ ბირთვული შეთანხმებიდან გამომდინარე, რომელიც არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის აზრით სამართლიანი და არ ემსახურება ამერიკის ინტერესებს. და რა თქმა უნდა, ობამა გახდა კრიტიკის ობიექტი კიდევ ტრამპის მხრიდან. ზოგადად ობამას ახლო აღმოსავლური პოლიტიკა განსხვავებული იყო ტრამპისგან. ობამა ცდილობდა, რომ ადგილობრივი აქტორების მეტი ჩართულობით დაელაგებინა ეს სიტუაცია, ხოლო ტრამპის ადმინისტრაცია თვლის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნილატერალურ რეჟიმში შეიძლება დაალაგონ ეს სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ჭირდება თანამშრომლობა ადგილობრივ სახელმწიფოებთანაც, მაგრამ არა იმ დოზით, როგორც ამის აუცილებლობას ხედავდა თუნდაც იგივე ობამა. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ნებისმიერ პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატები დემოკრატები უნდა იყოს ძალსახად ლიდერი. რა შეეხება იმას, რომ შესაფერი დროს დაუჭერთ მხარს, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეხლანდელი პროტესტი მნიშვნელოვანია და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შეასუსტებს და ბევრი პრობლემას გამოაჩენს, რომელიც არსებობს თვითონ ირანში, მაგრამ თქმა იმის, რომ ეს ყველაფერი უპირობოდ დამთავრდება რევოლუციით, არ არის სწორი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს ასე არც მოხდეს და დიდი ალბათობით არც მოხდება, თუმცა ვერაფერს გამოურიცხავთ ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ირანი არის ჩაკეტილი სახელმწიფო, ირანიდან სრულად არ გამოდის ინფორმაცია მოგეხსენებათ, ის ინფორმაციას, რომელიც იგივე დასავლური სააგენტოების მხრიდან ვრცელდება, არ არის სრული, ის ინფორმაცია, რომელიც ირანის სახელმწიფო სააგენტოებიდან მედიიდან ვრცელდება, რა თქმა უნდა არის ტენდენციური, შესაბამისად თქმა იმის, თუ როგორ დასრულდება ეს პროცესი, ესე 100% არის ძალიან რთული, მაგრამ არსებობს ალბათობის მაღალი ხარისხი იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია ეს პროცესი არ დასრულდეს რევოლუციით, ამჯერადაც გადარჩეს ისლამური რესპუბლიკა, როგორც ასეთი, თუმცა პოლიტიკური კრიზისი მნიშვნელოვნად გაღრმავდება მას შემდეგ, რაც დადგება უკვე აიათოლა ალი ხამენეის შეცვლის საკითხი, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ მოგხსენებათ, რომ ირანის ლიდერი, რომელიც არის რეალურად ირანის მმართველი, ეს არის სწორედ აიათოლა.
სულიერი ლიდერი, დია.
უკვე ასაკშია ბერდება და რაღაცა პერიოდის შემდეგ აუცილებლად დადგება მისი, ასე ვთქვათ, შემდგომი პირის საკითხი, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ირანში არსებობს პრობლემები და დიდ ნაკლებია ალბათობა იმისა, რომ ჰასან რუჰანი შეძლებს გაატაროს ის აგრესიული რეფორმები, რომელიც ჭირდება ირანს იმისთვის, რომ გამოიყვანოს არსებული კრიზისიდან. თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც, რომ ირანში არც დღეს და არც აქამდე არ უნდა არსებობდეს მოლოდინები იმისა, რომ მოხდება რევოლუცია და ირანი ისე გახდება დემოკრატიული სახელმწიფო. პირველი, რომ არ ჩაჰის პერიოდის ირანი არ ყოფილა დემოკრატიული სახელმწიფო, ეს იყო ჩვეულებრივად ავტორიტარული სახელმწიფო, მაგრამ მას მართავდა უბრალოდ დასავლეთისთვის მისაღები პიროვნება, ეს იყო და ეს.
რომ მოკავშირე ვიდრე დემოკრატია.
იმიტომ რომ ირანი შაჰი ირანში იყო, არ ყოფილა კონსტიტუციური მონარქი, ის იყო აბსოლუტური მონარქი და აქ ესეც გასათვალისწინებელია, რომ არ გაჩნდეს თუნდაც იგივე დასავლეთის ცრუმოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ირანში ხელისუფლება თუ შეიცვალა, იქ შეიძლება დაიწყოს რაღაც დემოკრატიზაციის პროცესი. ის შეიძლება ჰქონდეს ეს ცრუმოლოდინები. ეს მოლოდინები გაჩნდა არაბული გაზაფხულის დროს. თუმცა იქაც იყო თავდაპირველად სოციალური პროტესტი, გავიხსენოთ იგივე ტუნისი, ლიბია, ეგვიპტე, განსაკუთრებით ეგვიპტესთან მიმართებაში არსებობდა ეს მოლოდინი, რომ ეგვიპტე გახდებოდა დემოკრატიული, თუმცა მივიღეთ რეალურად ის, რომ ერთი სამხედრო ლიდერის მერე მივიღეთ ცოტახანი რადიკალური მუსლიმური ჯგუფის მართველობა და მერე ისევ მეორე სამხედრო ლიდერი, ანუ რით ის დაიწყო, იმითვე დაამთავრა ეგვიპტე, მყავდა ჰოსნი მუბარაკი და ყავს აბდულატიფ ალ-სისი და დღესაც აი იგივე გარკვეული ლოზუნგები, როცა მე თავისუფლებაზე საუბრობს ირანელი ხალხი, როცა მე დემოკრატიას თითქოს სხვა ახმულია, თითქოს რა ირანში დაიწყება რაღაც ძირეული გარდაქმნა, მაგრამ აქ არის გასათვალისწინებელი ის, რომ რამდენად გააჩნია იგივე ირანულ საზოგადოებას სოციოკულტურული რეკვიზიტი იმისთვის, რომ იგი იყოს ლიბერალური დემოკრატია.
რა რეკვიზიტს ხედავთ თქვენ დღეს?
არა, აქ არანაირი რეკვიზიტი იმისთვის, რომ ირანი გახდეს დემოკრატია არ არსებობს და ამას მოწმობდა თუნდაც ის მესიჯები, როცა ამბობდნენ, რომ ჩვენ შევწდით, როცა შაჰი დავამხეთ. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება ერთი ტიპის ავტორიტარიზმისა და დიქტატურის ნაცვლად მივიღოთ მეორე ტიპის დიქტატურა, უბრალოდ რაც არის ჩვეულებრივი მოვლენა სამწუხაროდ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონისათვის, იმიტომ რომ რეზა ფეხლევიც არ ყოფილა დემოკრატი მართველი, უბრალოდ ის იყო ვესტერნიზებული ავტორიტარი ლიდერი, მოდი ასე ვთქვათ, რომელმაც და სხვათაშორის ისლამური რევოლუციას დაიწყო პირველად სწორედ სოციალურ ნიადაგზე და დაიწყო სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ცხოვრების დონე იქ უარესდებოდა.
ახასიათებდა მაშინას ტალღები, ეს არ მომხდარა ესა ერთ დღეში ან ერთ თვეში გამოწვიდა ხალხი და
არა, ზოგადად ამ რეგიონისთვის ეს არის დამახასიათებელი და ეს ირანისთვის თუნდაც ისტორიასაც რო გადავხედოთ, ეს შიდა არეულობები არის ჩვეული მომენტი. ესეთი რაღაც ხდება და ზოგადად ესეთი რაღაც ხდება ყველა ჩაკეტილ სისტემაში არსებობს ამისი რისკი, გამომდინარე იქიდან, რომ არ არსებობს რეჟიმის ცვლილების რაღაცა მშვიდობიანი კონსტიტუციური ფორმები, ხომ? იმიტომ რომ იქ ისლამური რესპუბლიკა კი შეიძლება მიხვიდე აირჩიო პრეზიდენტი, მაგრამ პრეზიდენტად ვერ აირჩევ იმას, ვინც არ უნდა ისლამური რევოლუციის საბჭოს რომ იქნას არჩეული. შესაბამისად გიწევს მაინც არჩევანის გაკეთება მათ შორის, ვისაც მისცა სანქცია, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტად თავის კანდიდატურის დაყენებაზე აიათოლების რეჟიმმა, ხოლო თვითონ აიათოლებს ვერ შეცვლი, როგორც ასეთი, ანუ ეს ხალხი რაღაც არსებობს ვიწრო წრე, რომელიც ერთმანეთში ირჩევენ ახალ ლიდერს, ხომ? იყო ლიდერი ჯერ აიათოლა ხომეირი, მერე აირჩიეს ალი ხამენეი, პრეზიდენტი მაინც მეორე პირია და პრეზიდენტის არჩევა რეალურად რეჟიმს არ გიცვლის და პრეზიდენტად ვერ აირჩევ იმას, ვინც არ უნდა რომ იქნას არჩეული, თუნდაც ამ შემთხვევაში ალი ხამენეის. თუნდაც რამოდენიმე კანდიდატი არსებობდეს ამისი, ყველა არის მის მიერ სანქცირებული.
საქმეზე გარის რა სამწუხაროა რომ დრო გვეწურება გადაცემის ამ ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო წუთიღა დაგვრჩება ნო გიორგი მეტი მინდოდა თუ თავად ირანში არსებულ სცენაზე რომ გველაპარაკა გასაგებია პროგნოზი ძნელია იმის გარკვევაც ძნელია დღეს რამდენად არის ეს ტალღა პროტესტის რევოლუციის ტალღა რევოლუციური ტალღა მიუყვებით დავაკვირდებით საქართველოს რა პოზიციაში არის თუ არა საჭირო საქართველოს გამოხატოს პოზიცია ან რა პოზიცია უნდა გამოხატოს
ну საქართველოს სჭირდება რომ ყურადღები დააგვერდეს თლიანობაში ამ პროცესს და გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები გამომდინარე იქიდან რომ რეალურად საქართველოსზე ირანის გავლენა ისე როგორც კავკასიის რეგიონზე ირანის გავლენა არსებობს და თავისთავად ხადია ეს პროცესები ასე ვთქვათ დაასუსტებს ამ შემთხვევაში ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ნებისმიერ მომენტში ისევე როგორც თურქეთში მიმდინარე პროცესებმა გარკვეულწილად შეასუსტა თურქეთის პოზიციები ამ შემთხვევაში და რაღაც მომენტში შეიძლება ვთქვათ რომ საქართველოსთვის ხელსაყრელი გარემო ყალიბდება იმ თვალსაზრისით რომ ერთი ხრივ აკვირდებით თურქეთის პოზიციების მეტნაკლებად შესუსტებასა და შერბილებას, თუმცა ეს არის დროებითი და ერდოღანი როგორც კი მოახდენს ძალაუფლების სრულ კონსოლიდაციას, იგი რა თქმა უნდა მოიცლის რეგიონისთვის. მეორე მხარეს ჩვენ ხედავთ და აკვირდებით პროცესს, რომ ირანში მიდის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, არეულობა და ეს რეჟიმი შეიძლება დასუსტდეს. მესამე მხარეს ხედავთ, რომ რუსეთს პრობლემები უფრო და უფრო უღრმავდება დასავლეთთან. ეს არის სამი რეგიონული ძალა, რომელიც კავკასიაში მოქმედებს ძალიან მნიშვნელოვნად. ეს სამივე ფაქტორი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ალბათ ჩვენთვის მაქსიმალური სარგებლის მისაღებად. აღებად ახლა დროის სიმცირიდან გამომდინარე ამაზე მეტად ვერ გიპასუხებთ.
მესმის ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ნო გიორგი მობძანებისთვის გიორგი გობრონიძე საერთაშორისო ურთიერთობათა